Ačkoliv mnozí považují Rudolfa II. Za jistého podivína, tak pražská metropole za jeho vlády doslova rozkvetla. Na ulicích jste tehdy mohli potkat jak vyhlášené umělce, tak i slavné alchymisty, anebo světoznámé astronomy. A to se bude letos opakovat 28. března. Vyprávět o tom bude František Kadlec. V 11 hodin a 8 minut vítám ve studiu pana doktora, historika Františka Kadlece, ředitele odboru turistického ruchu ze správy Pražského hradu. Sešel jste z hradu rovnou sem k nám dolů. Jsme rádi.
Ano, já také. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem slibovala posluchačům, že se podíváme na dobu Rudolfa II. Tady bych využila vašich znalostí historika, ale slyšela jsem, že vy máte vášeň pro Rudolfa II. Je na tom něco pravdy?
No tak neřekl bych, že zrovna vášeň, ale na poslední době jsem s jeho osobou nějak spojen více, než je obvykle, nebo než bylo dříve. Možná, že naše posluchače bude zajímat, že v brzké době připravujeme na Pražském hradě slavnostní zahájení letní turistické sezony. Bude to konkrétně v sobotu 28. března. No a takovou zvláštností, bych řekl, celé té události bude, že se přijdou na Pražský hrad podívat i historické osobnosti, čeští panovníci, kteří měli za svého života největší zásluhy o výstavbu Pražského hradu, no a mezi nimi i Rudolf II.
Já, když o tom přemýšlím, tak za Karla IV. Byli umělci v popředí zájmu, stavitelé, architekti, pak taková pauzička a vybavuji si až Rudolfa II., který pozval dokonce i alchymisty, astronomy a další.
Určitě ty dva panovníky lze srovnávat, že doba Karlova byla slavná doba pro naše dějiny a samozřejmě i pro Pražský hrad, že hrad se stal centrem císařství a samozřejmě i střediskem tehdejšího kultury, dvorské vzdělanosti, umění a v podstatě totéž nastalo za Rudolfa II. Rudolf byl vlastně druhý císař, který se rozhodl trvale tedy žít a vládnout z Pražského hradu a jak jste říkala, přivedl na Pražský hrad mnoho významných osobností, umělců, takže díky jemu se Praha a Pražský hrad stal střediskem evropské kultury, vzdělanosti a umění.
Možná, že si naši posluchači vybaví takový ten portrét Rudolfa II. Od Archimbolda, kde Rudolf je sestaven z různých druhů ovoce a zeleniny. No, jakého panovníka může někdo znázornit takto? Musí to být panovník hravý, kreativní?
Určitě, určitě. Samozřejmě, že mnoho lidí Rudolfa zná díky známému filmu Císařův pekař a Pekařův císař, kde je vlíčen trošičku jako podivínský panovník, že občas rozbíjející vázy, ale na jeho rehabilitaci je nutno říci, že to byl člověk velmi vzdělaný, s velikým rozhledem, ale samozřejmě i zároveň milovníkem krásna a milovníkem všeho, co je zvláštní, co je kuriózní, co je tajemné. No a Archimboldo samozřejmě císařův vkus velmi dobře znal, poněvadž byl takovým jeho, bych řekl, dvorským umělcem, který i organizoval různé dvorské slavnosti a tak dále. No a tak vytvořil tento kuriózní obraz a samozřejmě tím císaře jaksi velmi zaujal.
Zůstalo na Pražském hradě něco z těch kuriozit, které Rudolf II. Schromažďoval?
Bohužel vlivem potom těch dalších událostí jenom velmi málo. Ale pochopitelně dosud na Pražském hradě máme například španělský sál, že objekt, který císař nechal vystavět italskými umělci jako glyptotéku, jako prostor pro vystavení svých sochařských děl. Hned vedle je Rudolfova galerie, kde tedy byly obrazy předních evropských umělců. Určitě všem je znám osud těch sbírek, že díky potom třeba té švédské invazi do Čech a do Prahy a tak dále, ale jsou tam i prostory, které kdysi byly známé jako Kunstkomora. To znamená prostory, dnes bychom řekli takový kabinet kuriozit, kde císař měl nejrůznější předměty, které Evropa třeba neznala, nebo on sám, že různé přírodniny, různé věci, které tady v českém prostředí byly jedinečné, nevím, samurajské zbraně, že, čínský papír, ale i třeba takové věci jako dýka, kterou byl zavražděn Cezar například.
Ale.
Že? Ano.
Možná i s certifikátem.
Pravděpodobně, ale víte, možná, že Rudolf ho ani nepotřeboval, protože on prostě nepochyboval, že on věřil, že to je předmět, který má tuto svoji historii.
Kunstkomora, tak se to jmenovalo. Ano. Kde to bylo?
Kunstkomora byla vlastně v sousedství Rudolfovy galerie a španělského sálu. V podstatě, když návštěvníci procházejí Pražským hradem a jdou z druhého nádvoří na třetí nádvoří, tím průjezdem proti vchodu do katedrály, tak nad tím průjezdem dvě podlaží vlastně zaujímala tato kunstkomora.
Dodává František Kadlec, můj dnešní host, historik, ředitel odboru turistického ruchu ze správy Pražského hradu. Jestli se ho chcete na něco zeptat, tak využijte náš e-mail dopoledne@rozhlas.cz. Dopoledním hostem do domu vás provází Daniela Brůhová. Procházíme se po Pražském hradě, provází nás historik František Kadlec. Myslím, že Pražský hrad neprojdeme za hodinu jako návštěvníci, natož tady ve vysílání, tak se dotkneme jenom některých věcí. Před chviličkou jsem vyprávěla o tom, jak jeden náš kolega Pavel Tumlíř onehdy, a už je to hodně dlouho, to byl ještě Václav Hudeček mladým hochem, vymyslel, že spustí Václava Hudečka do věže Daliborky a on tam zahraje jako onen Dalibor. Šlo ano. by to i dnes?
Šlo by to i dnes. Já si na tuhle situaci
asi ne s Václavem Hudečkem.
Ano, já si na to velmi dobře vzpomínám, protože jsem u toho přímo byl a vím, že tehdy pan Hudeček jak si chtěl vyzkoušet, jak to znělo, když ten Dalibor hrál v tom vězení na housle. Že samozřejmě tohle to je jenom legenda, že ta realita byla úplně jiná, nicméně my jsme to chtěli samozřejmě panu Hudečkovi jaksi umožnit, dopřát mu tu možnost. I horolezce jsme zajistili, no ale když pan Hudeček přišel a pak nahlédl do té hloubky, té vězenské kopky, tak si to rozmyslel a dolů se nespustil. Ale byla to tehdy moc, moc hezká jaksi příhoda.
Děkuji, že jste ji připomněl. Já jsem ji připomínala i se smutnou chvílí, protože Pavel Tumlíř odešel už mezi rozhlasáky do nebe a dnes mnozí z nás budou na jeho pohřbu, takže jsem ho chtěla připomenout i v takovém lepším, legračnějším světle, protože on uměl vymýšlet různé vtípky. A vy na Pražském hradě také umíte vymýšlet různé zajímavé věci. Na co byste nás pozval?
No tak právě teď na Pražském hradě vrcholí takové dvě velké akce. Jednak už tradičně v tomto období přivoláváme jaro a už po několik let v Empírovém skleníku v Královské zahradě připravujeme výstavu, která je kombinací jarních květin, cibulovin a uměleckých předmětů. Takže i v tuto chvíli je možné se přijít na Pražský hrad podívat, potěšit se krásou rozkvetlých narcisů a hyacint a tulipánů. Je to opravdu podívaná, tak jak to umějí jenom tedy naši hradní zahradníci. No a k tomu tentokrát letos jsou vystaveny takové menší bronzové plastiky, které jsou v depozitáři Pražského hradu.
Ta výstava trvá jen do 15.3. vážení a milí, takže rozmýšlejte rychle. Ovšem, je tam ještě jedna výstava, která stojí také za zastavení, když už člověk se plhá na ten kopec.
Tak hned naproti je výzdárně Pražského hradu výstava, která zase připomíná významné české a moravské hrady a zámky a návštěvníci při prohlídce výstavy se mohou seznámit s těmi, bych řekl, takovými nejlepšími exponáty, těmi bonbonky, které má každý hrad ve své expozici a tady jsou soustředěny prostě na jednom místě. Takže je to samozřejmě velkolepá podívaná, mimo jiné třeba relikviář svatého Maura, za kterým jezdíme na Bečov, si můžeme teď prohlédnout úplně prostě ze všech stran na expozici kuriózní karlštejnská vrata, kterými vcházel sám Karel IV. A jistě jeho hlava se dotýkala prostě horní části toho vstupního prostoru. Čili je to skutečně výstava velmi zajímavá a také končí v neděli 15. března.
Takže už víte, co dělat o víkendu, vážení a milí posluchači. Když tam uvidíme tedy na výstavě hrady a zámky objevované a opěvované relikviář svatého Maura, je tam ještě něco takového, co bychom neměli minout?
Já si myslím, že každý ten předmět je tam zajímavý. Já jsem zmínil ten relikviář samozřejmě jako takový, bych řekl, nejcennější exponát. Zmínil jsem ta Karlštejnská vrata, ale víte, je tam nepřeberné množství třeba obrazů, dokonce z Kuksu přijela jedna plastika Matyáše Bernarda Brauna. Jsou tam brnění některých šlechtických jaksi majitelů. Čili opravdu je to velmi zajímavé.
Přijde si na své každý. Maminka i tatínek.
I děti.
I děti.
I děti.
O největším hradním komplexu, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů o Pražském hradu, mluvíme s Františkem Kadlecem, který je ředitelem odboru turistického ruchu správy Pražského hradu a také historikem, milovníkem tohoto místa. Pane Kadleci, jak dlouho už se váš život spojuje s touto úžasnou památkou zapsanou v Guinnessově knize?
No, je to už, řekl bych, dost dlouho, už více jak čtvrt století, musím říci. Takže samozřejmě za tu dobu člověk, víte, s tím Pražským hradem má-li k němu vztah, tak opravdu souzní a zapustí své kořeny poměrně hluboko i do toho tvrdého nádvoří hradního.
Přemýšlím tedy, že jste zažil několik prezidentů, několik epoch různých, kdy se hrad otevíral, uzavíral, profesionalizoval. Dá se to nějak charakterizovat?
No tak určitě, že já jsem vlastně zažíval tu dobu, kdy na Pražský hrad přišel pan prezident Havel, že, který jaksi přišel s ideou hrad co nejvíce otevřít veřejnosti. On dokonce hovořil o zakletém zámku, tak na něj ten hrad působil, když přišel na Pražský hrad. Takže skutečně hrad se otevřel, že bylo to takové chvílemi až trošičku bych řekl živelné, trošku jiné, než jsme dosud byli zvyklí, ale byla to doba, kdy se otevřely prostory, které návštěvníci třeba jenom tušili. Tím mám na mysli třeba Královskou zahradu, která byla předtím dlouhou dobu uzavřena. Takže to byla éra, kdy se na Pražském hradě i dělo mnoho zajímavých kulturních počinů. Do jaksi interiéru hradu se vrátili ve větší míře výstavy, umělci, koncerty, hudba zazněla i na nádvoří. Takže to bylo takové období velmi, velmi zajímavé. No a samozřejmě období pana prezidenta Klause také samozřejmě bylo výrazné s především tedy péčí o Pražský hrad, péči o jeho technický stav. Tady musím říct, že jaksi velkou oporu měl pan prezident ve své choti, že v paní Livii, která měla velký vztah k historii a pečovala tedy z tohoto pohledu o Pražský hrad, ale nejenom o Pražský hrad, ale také o letní rezidenci Lány, že, která právě v téhle době prodělala veliké změny a vnitřní úpravy.
Poslední pan prezident už měl prostor nějakým způsobem ovlivnit život Pražského hradu?
Tak já myslím, že zatím ještě je předčasné nějak vyjadřovat. Samozřejmě, víte, každý prezident má vždycky snahu zanechat jaksi na konci svého funkčního období nějakou stopu, takže uvidíme, co i současný pan prezident pro Pražský hrad udělá.
Loni na jaře jsem se byla procházet v zahradách Pražského hradu a byl to úžasný zážitek. Nebylo tam mnoho lidí. Procházela jsem pod Prašným mostem, tam je takový malý průchod, a dívala jsem se na Pražský hrad z úplně jiného úhlu. Velmi to doporučuji našim posluchačům, protože to je úplně nový zážitek a navíc do vstup do těchto zahrad, myslím, není spoplatněný.
Ne, samozřejmě vstup je zdarma. Právě onoho 28. března letos se taky i otevírají zahrady, které jinak přes zimní období jsou uzavřeny. A to, co zmiňujete, to je vlastně část hradu, která skutečně není návštěvnicky příliš známa. To je Jelení Zelený příkop, což je prostor jedinečný, protože v podstatě je to volná příroda uprostřed velkoměsta. A když se vydáte do Zeleného příkopu, tak najednou zjistíte úplně netušené pohledy, nebo lépe řečeno podhledy z toho úpatí Zeleného příkopu na severní stranu Pražského hradu, na ten obranný systém, na obranné věže. Je to skutečně velice, velice krásné a navíc je tam ještě takový zajímavý prvek, který je právě spojen s tím, o čem jsme hovořili před chvílí, to znamená s úpravami, které inicioval pan prezident Havel. Je to tunel, který spojuje horní a dolní část Zeleného příkopu. Je to velmi působivá architektura od architekta Pleskota a v podstatě můžete projít po celém dnu Zeleného příkopu a pak vystoupat nahoru po takových dřevěných lávkách po svahu a vystoupit až tedy u úpatí starých zámeckých schodů. Takže je to romantická procházka, není zcela pro každého, poněvadž je trošku fyzicky náročná, ale hlavně třeba děti ocení právě tuhletu nezvyklou procházku Pražským hradem.
Vezměte si dobrou obuv, doporučuji velmi. Viděla jsem tam dokonce i domeček, kde dříve bylo medvědárium.
Ano.
Jak to bylo s medvědy na Pražském hradě?
To už jsou jenom pamětníci, kteří vzpomínají, že v Jelením příkopě skutečně bylo medvědárium. Pan prezident Masaryk tehdy dostal od legionářů vracejících se z Ruska pár medvědů, kteří v Jelením příkopu žili, měli svého tedy chovatele medvědáře, byla to atrakce skutečně mimořádná, dokonce došlo tuším asi i ve dvou případech k napadení toho chovatele medvědy, ale nicméně medvědi tam byli až do počátku 60. let, kdy potom tedy medvědi byli z hradu odvezeni, ten výběh byl zbořen, takže dnes připomíná tato zvířata jenom domek medvědáře, který tam stojí.
Dodává František Kadlec. I'm loving angels instead. Po Pražském hradě se touláme s historikem Františkem Kadlecem. Slyšeli jsme o medvědáriu, které tam měl Tomáš Garrigue Masaryk, ale zvířata na Pražský hrad patřila už i dříve. Jak to bylo za Rudolfa II.?
Tak samozřejmě i Rudolf, jak už jsme si řekli, milovník všeho prostě zvláštního a zajímavého, měl na Pražském hradě také, řekli bychom dnes, takovou malou zoologickou zahradu v místě, která jsou dnes označena jako Levý dvůr. Když návštěvníci přicházejí od Pražského mostu, tak vlastně míjejí po levé straně tento objekt. V tom Levým dvoře se chovala hlavně erbovní zvířata, to znamená zvířata, která se užívala, jak se v tom heraldickém zobrazení. No a samozřejmě nechyběl ani lev. Toho lva dostal tehdy císař od tureckého sultána a dokonce měl jméno, jmenoval se Mohamed a Rudolf mu věnoval mimořádnou péči už také proto, že Rudolfův dvorní astronom Tycho Brahe předpověděl, že jaksi svíce života je stejná u tohoto lva jako u samotného císaře. No takže lev se těšil skutečně velké péči, no a věštba se naplnila. Rudolf zemřel v lednu roku 1612 a krátce tedy po něm i Mohamed. Ale to nebyla jenom tato zvířata. Samozřejmě zase na protější straně byla bažantnice, což byl objekt, kde se ve velkém chovali bažanti, protože bažant byl oblíbený pták na císařské tabuli při hostinách. No ale kromě té bažantice tam byl i rybníček, kde zase se chovalo vodní ptactvo a Rudolfovi například se velmi zamlouval pták, kterému se tehdy říkalo smějící se pták nebo chektavý pták. No a my samozřejmě dneska víme, že se jednalo o racka, který právě svým takovým tím křikem císařovi imponoval.
Racky teď už vydáme na Vltavě zcela běžně. Třeba někteří prapraradskové pamatují i
dobu
Rudolfa II. Když bychom se podívali do těch zahrad, pane Kadleci, prošli jsme Jelení příkop, to je ta divočina na hradě, ale potom jsou tam kultivované královské zahrady. To je úplně jiná opera, bych řekla.
Ano, odzvláště ta královská zahrada je skutečně opera s velkým O, protože na Pražském hradě vznikla jako první okrasná zahrada, takový ten libosad, jak se tehdy říkalo. Zahradu založil Ferdinand I. Habsburský v roce 1534 a přál si, aby v té zahradě byly rostliny v našich podmínkách, tedy nevídané, cizokrajné, teplomilné, že čili o to se ti zahradníci snažili. No a v této době jarní si budeme připomínat jednu událost, řekl bych, mimořádně pozoruhodnou, protože právě královská zahrada byla místo, kde v evropských podmínkách poprvé v roce 1554 vykvetly tulipány.
1554?
Ano, máme záznam o tom, že tedy v zahradě vykvetly tulipány. Cibulky tulipánů tehdy získal Ferdinand I. od velvyslance u tureckého sultána Kislajna Buzbeka, který cibulky přivezl do Prahy, zasadili je tedy jako kuriozitu v královské zahradě, no a cibulky se tady otužily, vykvetly, no a nejoblíbenější byly žluté, bílé a červené květy, no a když se pak cibulky sprášily a vytvořily se takové žíhané varianty, no tak to byl doslova osmý div světa. A je zajímavé, že potom tady z Pražského hradu se pak ty cibulky prodávaly dál na jiné panovnické dvory a mezi nimi i do Holandska. Takže jakkoliv my všichni víme, že Holandsko je kolébkou tulipánů, tak já bych dodal, že do té kolébky byly vloženy právě z Pražského hradu.
Tak to je velmi zajímavá informace, pro nás velmi lichotivá. Z Pražského hradu přišly tulipány do Nizozemska. To se dobře poslouchá. No a pane Kadleci, ještě k těm zahradám. Královskou zahradu jsme probrali. Cibulky tulipánů máme. Je nějaké místo v té zahradě, které by člověk neměl minout, když tam bude procházet? A nebo kde se vy zastavujete?
Tak samozřejmě ta královská zahrada skýtá mnoha zastavení, pozoruhodná. Ať už je to zpívající fontána, která se také samozřejmě rozezní od momentu otevření zahrad. Ať je to architektura, půvabná architektura královského letohrádku. Ale milovníci třeba moderní architektury by se měli zastavit třeba u takzvané nové oranžerie, která, jak mnozí vědí, byla navržena naší přední architektkou Evou Jeřičnou. No ale není to samozřejmě jenom královská zahrada. Pražský hrad má ještě na jižní straně takzvané jižní zahrady, které tvoří zahrada Rajská a zahrada na Valech. A ty jsou po nedávné rekonstrukci. Odsud se otevírá mimořádný pohled na město, takže i tam doporučuji při návštěvě hradu zavítat.
Pane Kadleci, jak je to s tou svatováclavskou vinicí?
Ano, svatováclavská vinice, to je zase objekt, který je nad starými zámeckými schody, že tak se tedy nazývá, ale samozřejmě s tím svatým Václavem tato část předhradí má společné pouze asi jenom název. Protože sice víme, že kníže Václav byl pěstitelem vína, dobové zprávy říkají, že skutečně tedy víno pěstoval, lisoval a potom po kostelích roznášel, ale jaksi historicky je doloženo, že právě v těchto místech se vinárva pěstovala až od doby Karla IV. To znamená od té poloviny 14. století.
Jedenáct hodin 47 minut, jsme téměř na konci naší procházky po Pražském hradě. František Kadlec nás výborně provází. Myslím, že mnoho inspirací jste nám dal. Přicházely také e-maily a přicházejí ještě stále na dopoledne@rozhlas.cz, jeden z Holandska. Haha, děkuji za tu zprávu o tulipánech, píše paní Eva. My bychom měli pozvat posluchače na 28. března, kdy se otevře Pražský hrad, otevře se zdarma, takže všechny expozice, které tam máte, budou moci návštěvníci procházet, anebo jak to bude?
Ano, všechny návštěvnické objekty s výjimkou výstav, ano, to bych rád zdůraznil, budou skutečně tento den, po celý den přístupné zdarma. Samozřejmě já velmi srdečně zvu všechny naše posluchače, protože zahání sezony na Pražském hradě bude takovou, bych řekl, kulturní událostí. Jak už zaznělo, tady úderem 10. hodiny se otevřou brány Pražského hradu. Návštěvníky přijdou pozdravit právě ti už zmínění panovníci, kteří se o hrad nejvíce zasloužili, takže jenom napovím, že přijde Karel IV. Spolu se svými čtyřmi manželkami, Rudolf II. Se svojí sestrou a nebude chybět ani Kateřina Stradová. No a vyvrcholení bude Marie Terezie, která na Pražském hradě byla už loni a tak se jí líbilo u nás na hradě, že tentokrát přijede i s celou svojí početnou rodinou. No a k tomu všemu samozřejmě bude znít hudba, historický tanec, děti budou moci pozorovat kousky šermířů a kejklířů. Zkrátka na hradě to bude v sobotu 28. března žít.
Od 10 hodin dopoledne?
Ano, až do 16 hodin.
Ale asi je lépe vyrazit už ráno, aby člověk si zajistil dobrá místa, aby viděl ty císaře, panovníky.
Tak určitě doporučuji zaujmout stanoviště na druhém hradním nádvoří i na třetím, protože tudy bude procházet historický průvod. A ta scéna, to pódium bude na třetím nádvoří, odkud potom panovníci ve třech vstupech vlastně zahovoří k návštěvníkům a pronesou k ním svoji promluvu.
Vy jste mluvil o šermířích, kejklířích, ale i hudba patřila na hrad.
Tak samozřejmě patřila a patří. No, hrad má svoji samozřejmě hudební tradici. To by bylo téma zase na další setkání u vás v rozhlase, ale pozvali jsme skupiny pěvecké i taneční, takže já si myslím, že každý návštěvník si tu najde to své. A ještě bych málem zapomněl, že dokonce si budou moci návštěvníci obléknout historický kostým, protože fotokostymer na laboratoři Barrandov tuto možnost každému poskytne, takže se mohou rodiny s dětmi převtělit do renesančních kavalírů, gotických bojovníků, prostě každý podle své chuti.
To je nádherné pozvání. Zapište si do kalendářů, vážení a milí, 28. března Pražský hrad je otevřen všem zdarma od 10 až do 16 hodin. Pane Kadleci, musím říci, že z těch e-mailů, které přicházely, tak někteří posluchači si stěžují, že na hradě se platí poměrně drahé vstupné, kromě 28. března.
No,
co k tomu říct?
Podívejte, já skoro nevím, co bych na to řekl. Podívejte, rozhodně vstupné na Pražském hradě není nijak přemrštěné, protože vstupenka na ten základní objekt je 250 korun. Je to vstupenka, která zahrnuje chrám svatého Víta, starý královský palác, baziliku svatého Jiří, zlatou uličku. Takže je to skutečně ta nabídka v té vstupence je široká. Pochopitelně existuje řada slev. Jednak máme slevy na rodinné vstupné, slevy pro děti, slevy pro seniory. Máme speciální vstupné pro školy. Jo, takže určitě bych nesouhlasil s tím, že vstupné na Pražský hrad je drahé.
Navíc máte webové stránky, kde všichni mohou prostudovat, ať už bydlí ve Zlíně nebo v Ostravě, co by je zajímalo. A myslím si, že na Pražský hrad stojí za to vydat se na celý den, protože tam je co vidět, co prožít. Děkujeme za to pozvání, které jste nám udělal nejen na 28. března, máme spoustu tipů. Kdybych si chtěla na Pražském hradě dát nějakou dobrou kávičku, i kavárničky se tam najdou.
Určitě i kavárničky se najdou, takže procházkou přes hrad do Jiřské ulice můžete zakončit právě na dobré kávě. Takže i já samozřejmě děkuji za pozvání k vám do studia, no a těším se na návštěvníky u nás na Pražském hradě.
Dodává historik František Kadlec, ředitel odboru turistického ruchu správy Pražského hradu. Děkujeme za pozvání. No a loučí se už i Daniela Brůhová. V pondělí bude naším hostem Jiří Padevět, spisovatel. přítel. Těšte se a teď už přeji dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu.